vangi siti vakuranzeka ya mkalani kulosela kahina hoyo hoyo kashenge sha viki ni viki sha notisi ya audio sha masiku ya kume nringwe kuyafika kume nungu kahukuru wa 2022 tihloko maka tama hungu ya viki. Maphoyisa mavoneka machongola hi ku kulungela nyusi ka mpfhuka wa ku fuma ka vunharhu ka Frelimo ku tsala evidence yexe. Vanhu va hanyaka emimbangwini ku koluwaka ebindzu ra hansi ka misava va ya mahlweni hi ku hoxeliwa timfanelo ta vona. Mahungu ya DW. Vudumeli bya ha ku vonekaka xifundza xa namunhu byi byala nchavo ka vanhu. Mahungu ya Media Faxi. Maphoyisa ya tiko ra hina viki ri hundzeke ma voniwe ma kumeka ka ncholololoko wa ku lulamisiwa hi vandla ra Frelimo doropeni ra ka Maputsu hi ku kulungela mpfhuka wa vunharhu wa ku fuma ka Flip News ka vurhangeli bya vandla ra Frelimo. Mintamu ya maphoyisa yi kumekile ka nkhuvu lowu hi kolaka ntlawa wa ku chaya wa maphoyisa lowu a wu yambele hi ndlela ya nkoka lana a nga ve vuhungatiso bya nkoka swinene bya swirho swa Frelimo lava va nga chongola hi ku haxa ka journal Evidencias. A journal ra ha yengetela hi ku tsala swa ku kumeka ka maphoyisa ka nkhuvu wa vandla ra Frelimo wu hoxela enawu wa vuphoyisa lowu katsakanyaka swa ku maphoyisa swa nga ya ku kala ma nga lumbi vandla ni rin'we. Evidencias a sola mhaka ya ku hi wo maphoyisa lawa ma humaka hi migwancwini ma hlome swinene ma sivelela xitshungu kun'we ni mitlhangano ya xitshungu leyi yi loko yi lava ku endla encholololoko. Ku ya mahlweni hi ku voneka eku hoxeliwa ka timfanelo ta xitshungu lomu ku landziwaka mintirho ya ku koliwa ka bindzu ra hansi ka misava. Mintlhangano ya ku hanyala xitshungu hi leyi hakanyingi yi humelelaka yi mangala ku kala ku nga landziwi ka makungu ya ku rhurhela vanhu swihoxo a ku landziweni ka milawu ya ku hanyala xitshungu ni ku pfumaleka ka ku khanya eku laveteleni ni ku fambisa mintirho yi nga pfunaka xitshungu. Diretori wa xihubyana xa ku hanyala demokrasiya ni nhluvukiso Adriano Nhuvunga loko a vulavula DW ale ku pfumalela xichavo xitshungu swi le ndzeni ka swiendlo swa vuhereki. A yengesela a ku loko van'wamabindzu va ya migangeni va xavelela varhangeli va mimfumo a ku va va nga tshuki va va vonelela ka mintirho ya vona. Vudumeri bya vahlamuki bya ha ku vonekaka ka maldeya mambirhi ya xikanekiso xa Hukula xifundza xa namunhu a dzongeni ka Cabo Delgado i xivangelo xintshwa xa ku chava ka vanhu lana xitshungu lexi xa ha ku fikaka ni ku hlengeletana a ntsindza wa xifundza lexi xi ngo langutela ntsena voko ra xinakulobye a ku va va kuma xo khoveta. Tanihi ku tsala ka journal Media Faxi i ntsengo wa 10,000 ra vanhu va vilelaka ku pfuniwa hi xihantla ngopfungopfu hi swakudya ni hi ka ku tshama kona. Mfumo wa xifundza xa namunhu wu vula swaku a wu na matshamela a ku va wu seketela vanhu hinkwavo lavaya lanaka ku se ku rhumeliwe eswikombelo swa swipfuno ka vaseketeli va lomu tikweni ni vamatiko. Ku khwaqelisana ku nga kona xikarhi ka nkomponi ya ETG Export kun'we ni ya Royal Plastics yi veka ntsengo wa 2,500 wa mindyangu ka matshamela ya ku tsondzoma ni ndlala a xifundzankulu xa Nampula a n'walongweni ka tiko ku haxa journal hikweli. Tinkomponi hatimbirhi ti hanyela ku xava ku xavisa lomu tikweni ni handle ka tiko ka bindzu ra swa masimu ngopfungopfu swa mafurha. Tanihi ku haxa ka Media Fax hi nkarhi lowu hi ku pfaliwa ka maguxeta lawa hikolaha ka vumangalo ma tribunal bindzu hinkwaro ri nga ka masaka na ri kumekaka maguxeta ya ETG doropeni ra Nakalaporto ro bola ngopfungopfu hi ku phehliwa hi mpungwana hi ku kala ku nga vutheliwi mirhi a maguxeta. hi tlhelo rin'wana maendlela lawa ma vanga eku tlheliseriwa ndzhaku swinene ka tinkomponi leti timbirhi ti nga mhakeni leyi ka swona swi wisaka ehansi vutomi ra madzanadzana ya vanhu lava xaviselaka tinkomponi leti ha timbirhi. Lexi a ve xiyenge xin'wana xa Vegan Vik xa notisi ya audio xa ku bindzuliwa ha Plural Media ni ku yaveliwa xipalapala. Patsana na hina ka switichi swa hina swa Telegram kun'we na WhatsApp, nakona yendla like ka phepha ra hina ra notisi ya audio Facebook a ku vota yamukela mahungu man'wana. Hi ta va kona vhiki ritaka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.